klukkan 5 og hér eru fréttir frá morgunblaðinu mbl.is Bjarni Benediktsson formaður sjálfstæðarflokksins ætlar ekki að gefa kost á sér í formannskjöri á komandi landsfundi sjálfstæðarflokksins. Já, framt ætlar hann að segja af sér þingmennsku. Bjarni tilkynnti þetta í færslu á Facebook nú fyrir í dag. Í færslunni rifja Bjarni upp að hann hafi setið á þingi frá árinu 2003 eða frá því að hann var 33 ára. Nú í janúar verði hann 55 ára og að þingsetan hafi verið lengri en hann bjóst við. Jón Gunnarsson var 50 maður og listar sjálfstæðarflokksins í kosningunum í nóvember og hann þar að leiðandi fyrsti varaþingmaður sjálfstæðismanna og segist í samtali við mbl.is að sjálfsögðu taki hann sætið en kringumstæðunar séu ekki gleðiefni. Þórdís Kolbrún Reykfjörður Gylfadóttir varaformaður sjálfstæðarflokksins segir í samtali við mbl.is að hún sé tilbúin að leiða flokkinn en dagurinn dag snúst Bjarna Benediktsson. Hún segir Bjarna hafa tekist á við mörg margslungin verkefni á sínum árum í stjórnmálum, ekki síst á síðustu misserum þar sem hann hafi leitt flokkinn og setið í ríkisstjórn á sögulegum tímum þar sem áskoranir á borði heimsfaraldur, stríð og náttúruhamfarir hafi verið áberandi. Hildur Sverrisdóttir þingflokksformaður sjálfstæðarflokksins hvers munu sakna Bjarna Benediktssonar fráfarandi formaðs og þingmanns flokksins Bjarni tilkynnti samflokksmönnum sínum ákvörðun á þingflokksfundi í dag og segir Hildur ákvörðunina hafa komið sumum í opna skjöldum þar á meðal sjálfri sér og að nokkur tár hafi fallið á fundunum Bjarni tilkynnti tíðindin Karlmaður á 50-saldri neitaði sök í manndrápsmáli í Neskaupstað við þingfestingu málsins í Héraðsdómi Austurlands nú eftir hádegi í dag. Ekki var farið fram á yfirmat á geðmati sem gert var að manninu við rannsókn þessi á lögreglu. Maðurinn hefur sætt gæsluvarðhaldi og vistun síðan í ágúst þegar hann var handtekinn. Hann grunaður að hafa valdið dauða hjóna á áttræðisaldri aldrei sem fundust látin á heimili sínu í Neskaupstað í ágúst. Og hugsalegt að vindur geti sett strik í reikningin í sambandi við 13. brennur sem hafa verið auglýstar víða á landi í dag og í kvöld. Meðal þeirra staða sem hafa auglýst 13. brennur eru Akranes, Borganes, Fjallabyggð, Dalvík, Egilsstaðir, Reykjanesbær, Hafnarfjörður, Mosfellsbær og Seltjarnarnes, Reykjavík og þá verða þrjár brennur haldnar rétt út af við Akureyri. Þetta það sem ber hæst í fréttum morgunblaðsins, mbl.is og K100, ég heiti Valtýr Björn og segi fréttir næst klukkan 6.